Pyhän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 10. luvusta, jakeet 38-42. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa, rukoilemme. Uskossa heikko ja auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Eräs nainen, joka on Martan tavoin puuhakas kotinsa hyvässä järjestyksessä pitävä ihminen, sanoi tästä Raamatun kohdasta, että hänellä on kyllä aika vaikea ymmärtää sitä. Vähän niin kuin pikkusen suututtaa sen Martan puolesta. Sillä jos Marttoja ei olisi, niin kuka sen ruuan sinne pöytään laittaisi? Kuka huolehtisi, että kaikki toimii? Ja kaikkea on tarpeeksi. Ja hän kysyi, miksi Maria tai Jeesus eivät menneet auttamaan Marttaa. Yhdessä hän olisi hoidettu nopeasti ruokapuoli kuntoon, eikä kenenkään olisi tarvinnut stressata. Tuon ystävän kanssa keskustellessa nousi esiin monia hyviä kysymyksiä. Ja aika vähän keksittiin sellaisia tyhjentäviä vastauksia. Mutta yksi vastaus oli sellainen, joka selvästi kelpasi. Kun Jumala tulee taloon, niin on kai silloin syytä kuunnella, mitä hän sanoo. Silloin ahdistavan kiireenkin on annettava olla. Se ei siis tarkoita sitä, että marttamainen asioiden järjestäminen olisi turhaa puuhaa, vaan se vain korostaa sitä, mitä tarkoittaa Jumalan astuminen kotiin. Silloin muun ja muiden on syytä hiljentyä. Ehkä ystäväni kommentit kuvastivat myös sitä, että kiire ja kilpailu kellon ja joskus toistenkin kanssa on meille itse asiassa jokapäiväistä elämää. Kiireestä ei tarvitse ketään opettaa, sillä me elämme sen sykkeessä jatkuvasti jokainen. Lähes hallitsemattomaksi kiihtynyt elämän rytmi ja elämän läpileikkaava kiire on aikamme sairaus. Itse oikeastaan olen kyllä ruvennut kutsumaan sitä jo synniksi sen takia, että se altistaa synnille ja tappaa ensimmäiseksi hengellisen elämän hoitamisen. Työ on tiivistahtisempaa kuin koskaan ennen, ja elämä ohjelmoitua vapaa-aikaa myöten. Lepo, palautuminen, latautuminen on vierasta, ja hiljaisuus aiheuttaa helposti nykyihmisessä ahdistusta. Puhutaan lomastresseistä ja muista lieveilmiöistä, jotka seuraavat, kun tämän kierteen katkaisee. Me elämme oikeastaan huomaamatta maailmassa, jossa meidät hukutetaan kaikkialta tulevaan informaatiotulvaan. Kävely kaupungilla on rasittavaa, ei oikeastaan sen matkan vuoksi, vaan loputtomien ärsykkeiden vuoksi. Olemme kuitenkin tottuneet ottamaan päivän ärsykeannoksemme sen enempää asiaa ajattelematta. Päivä täyttyy huomaamatta energiaa syövistä rutiineista. Luetaan aamulehti, kuunnellaan työmatkalla radiota, työpaikalla luetaan sähköpostit, ollaan tietokoneen äärellä, touhutaan monta asiaa samanaikaisesti, adrenaliinin vauhdittamana, kuunnellaan työtovereita ja heidän asioitaan, ajetaan kotiin, kuunnellaan radiota, illalla osallistutaan perheen harrastuksiin, katsellaan TV:stä maailman murheet ja näin arki rullaa. Ja sitten me tämän kaiken keskellä ihmettelemme, että kuinka nyt taas niin kovasti väsyttää. Erään burnout-kirjan mukaan meitä erityisesti väsyttävät tiedon runsaus ja pinnalliset ihmiskontaktit. Ja niistähän meidän päivämme tahtovat yleensä täyttyä. Jos suhteutamme nykyelämää 100-200 vuotta sitten elettyyn elämään, niin en paljoa liioittele, kun sanon, että yhden päivälehden lukija saa tuosta lehdestä saman määrän informaatiota kuin entisajan ihminen koko elämänsä aikana sieltä kirkonmäeltä, missä uutiset kansalle kerrottiin. Kiihkeä elämänrytmi on muuttanut myös työelämää. Tämän päivän työnteon tahti on ihan muuta kuin 10-20 vuotta sitten. Vaaditaan suurempaa tehokkuutta, tuloksellisempaa asennetta, valmiutta tehdä kohtuuttomastikin työtä työpaikan säilymisen eteen. Olisiko tänä Martan ja Marian pyhänä hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään, mitä tällä kaikella kiireellä ja häsläämisellä lopulta saavutetaan? Mihin tässä elämässä on aina niin kauhea kiire? Miksi uhraamme terveytemme ja aikamme vapaa-aikaa myöten työnteon ja kiireen alttarille? Siksikö, että työ on tämän päivän ihmiselle enemmän kuin työ? Näin Halsuan kirkkoherra Jouko Heikkinen kirjoittaa kirjassaan Rakas viimeinen päivä. Työ siirtää elämän eräpäivää, jolloin meidän on tehtävä tili ja maksettava lasku, josta emme kuitenkaan selviydy. Jos meillä ei ole työtä ja siihen liittyviä unelmia, eräpäivä uhkaa. Ymmärrän Heikkisen ajattelevan, että työnteon kohtuuttomuus on maallistuneen ihmisen tapa siirtää kuoleman ajatusta kauemmaksi. Työ ja kiire antavat ihmisille tunteen oman elämän hallinnasta. Vai voisiko sanoa vielä enemmän, tunteen olemassaolosta. Teen työtä, siis olen. Jos löysään tahtia, saavutan vähemmän ja olen vähemmän elossa. Ja työhön liittyy tietysti myös kysymys identiteetistä. En tiedä, koskeeko tämä vähän enemmän vielä miehiä. Mutta kaiken kaikkiaan liian monen ihmisen identiteetti rakentuu työyhteisön palautteen ja oman työn onnistumisen kautta. Työn merkittävyydestä kertoo jotakin sekin, että kun tahdomme tietää jotain oleellisesta toisesta ihmisestä, me kysymme, mitä tämä tekee. Emme siis kysy, mitä ajattelet. Miten olet auttanut lähimmäisiäsi? Miten olet huolehtinut viime aikoina perheestäsi, puolisostasi tai lapsistasi? Vaan me kysymme, mitä teet? Miten olet onnistunut maineen ja kunnian ja aseman saavuttamisessa? Miten olet kouluttautunut, saanut arvostusta, tehnyt itsesi tärkeäksi? Ja sen perusteella, mikä on vastaus, asetamme toisen hänelle kuuluvaan asemaan. Ehkä me suomalaiset olemme aika lailla työn ja saavutusten mittaisia. Mutta tajuammeko edes sitä, kuinka syvää maallistumista itse asiassa tällainen ihmisarvon ansiokeskeisyys todellisuudessa on? Ja sitten se vaikea kysymys, entä me kristityt? Miten me arvotamme toisiamme, itseämme ja elämäämme? Poikkeaako se oleellisesti tämän maailman arvoista? Pitäisikö poiketa? Onko meillä Herramme sydän? Pidämmekö siis huolta toisistamme, niin kuin Jumala huolehtii meistä? Olemmeko yhtä, saman ruumiin jäseniä? Mutta takaisin evankeliumiin. Jeesukselle hyvin tutussa Martan, Marian ja Lasaroksen kodissa alkoi siis ilta laskeutua ja illan velvollisuudet odottivat. Jeesuksen oli aika ryhtyä opettamaan ajan tavan mukaan oppilaitaan iltaisin. Ja perheen emännän piti palvella ja laittaa ruokaa todennäköisesti melko isolle joukolle omia ja vieraita. Siinä kuulijoiden joukossa lienee ollut myös Lasarus, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Läsnäolijat kerääntyivät Jeesuksen ympärille. Ilmassa oli odotusta niin kuin aina, kun häntä alettiin kuunnella. Maria näyttää olleen kahdesta sisaruksesta se arempi ja sivuun vetäytyvämpi. Ja nyt hän istui kuuntelemaan Jeesusta. Martta, kodin valtiatar, mitä hänen nimensäkin tarkoitti, otti tilanteen palvelupuolen haltuunsa. Kun Martta alkoi stressaantua kiireestä ja töiden paljoudesta ja samalla näki Marian vain istumassa ja kuuntelemassa, hän tietysti hermostui. Kirjaimellisesti käännettynä Martta oli ennen suuttumistaan suunnannut silmänsä joka suuntaan. Tai sitten se voidaan kääntää, rynnännyt joka suuntaan. Ja kiireessä hän mieli kiristyy. Rovasti Erkki Rannan sanoin, kun on mieletön huoli, ei voi olla huoleton mieli. Ja Martan stressi kohdistui myös Jeesukseen. Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Martta ei siis suoraan ojentanut sisartaan, vaan toivoi, että Jeesus sen tekisi. Onhan auktoriteetti silloin hieman toinen. Jeesuksen vastauksessa on kaksoispuhuttelu, jota hän käyttää sanoessaan jotain erityisen painavaa Uudessa testamentissa. Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Ja sana, jota tässä käytetään, tämä huolehtiminen, tarkoittaa kuluttavaa murehtimista, joka vain lisäsi levottomuutta ja ahdistusta. Ja tästä Jeesus Marttaa lempeästi nuhteli. Hyvä ei saisi tulla parhaan esteeksi, oli Jeesuksen viesti. Ja tämänkin Erkki Ranta sanoo osuvasti. Maksimiin suurimpaan mahdolliseen tulokseen pyrkiminen esti pääsemästä optimiin parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Jeesus siis ohjasi ajatukset stressaavasta puuhaamisesta tärkeimpään. Elämässä lopulta on vain vähän tarpeellisia asioita. Ja kun mennään sinne aivan kalkkiviivoille, niin tärkeitä asioita jää jäljelle vain yksi. Ja se on hyvä osa Jeesuksen luona, jota kukaan ei voi ottaa Marialta, eikä keneltäkään siihen asemaan asettuvalta pois. Ja aikamuoto, jota tässä käytetään, viittaa siihen, että sitä hyvää osaa ei oteta pois kuolemankaan edessä, eikä edes viimeisellä tuomiolla, jolloin kirjat avataan ja salatut tulevat julki. Hyvän osan löytämisen avain oli kuunnella ja kuulla sydämellä Jeesuksen sanoja. Ja siksi evankeliumin keskeinen lause onkin, Maria asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Mitä Jeesus opetti tällä kerralla, sitä me emme oikein tarkemmin tiedä. Mutta Jumalan huolenpidosta hän puhui usein koskettavasti. Jeesus opetti seuraajilleen toistuvasti vastuullisesta, mutta samalla vääristä siteistä vapaasta elämästä. Voisi sanoa pyhästä huolettomuudesta. Murehtiminen ja ylenmääräinen stressaaminen ei Herramme mukaan pidennä ikää eikä taita murheita. Se on sitä paitsi turhaa, sillä jos kerran isä pitää huolen kedon kuihtuvista kukista ja pikkulinnuista, niin huolehtii hän kai silloin myös omistaan. Hengellisesti, henkisesti, fyysisesti, taloudellisesti. Olisi tärkeää, että kristillinen julistus ja opetus säilyisi kuitenkin sillä tavoin raamatullisena, että ihmisiä ei houkuteltaisi Jeesuksen luokse katteettomilla lupauksilla tai huikeilla tarinoilla, jotka eivät ole Jumalan sanan opetuksen mukaan kaikille luvattuja asioita. Jumalan huolenpito raamatullisessa merkityksessä ei ole kärsimyksestä tai kuolemalta välttymistä. Se on ennen kaikkea Jumalan läsnäolon lupaus. Vakuutus, että Herramme on kaikessa kanssamme ja kaikella kokemallamme on sittenkin mielensä ja kerran avautuva selityksensä. Jumalan huolenpito oli totta Raamatussa silloinkin, kun veljet heittivät Joosefin kaivoon ja myivät orjaksi karavaaniin. Se oli totta silloin, kun Johannes Kastajan ihmisistä suurimman pään hinnaksi riitti vaivainen tanssi. Ja vielä silloinkin, kun Jeesus rukoili kärsimyksen maljan ohi menemistä Getsemanen puutarhassa. Ja kerrotaan, että hänen rukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Eli siis mitä? Rukous kuultiin ja siitä alkoi kärsimyksen tie ristillä. Kaikessa koko ajan oli läsnä Jumalan johdatus, Jumalan varjelus ja Jumalan siunaus, silmille havaitsematon, mutta todellinen. Jumala oli siinä. Mitään ei tapahtunut taivaallisen isän sallimatta, ei yhtään mitään. Mitä se pyhä huolettomuus voisi olla? Se on elämistä tässä hetkessä. Ja tiedämme kyllä itse kukin, kuinka vaikeaa se on. Mutta siihen Herramme meitä kutsuu. Tämän sunnuntain ensimmäisen vuosikerran evankeliumissa on kohta tästä. Jeesuksen opetus. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoiset kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, sillä se pitää itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Miksi Jeesus opetti näin huoletonta elämää? Ehkä siksi, että on niin kovin helppo jäädä kiinni menneisyyden karuihin tai katkeriin kokemuksiin. Tai jäädä elämään entisten aikojen kultaamissa muistoissa, jolloin kaikki oli omasta mielestä niin paljon paremmin. Ja tämä päivä jää elämättä. Tai saatamme myös elää tulevaisuudessa ja tavoitteissamme, unohtaen ottaa nyt läsnä olevan hetken kiitoksella vastaan ja elää se täydellisesti. Tulevaisuuteen voi liittyä myös halvaannuttavia pelkoja, jotka syövät elämän ilon. Kaikkeen tähän Jeesus sanoo, kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Kun Jeesus levitti kätensä ristille ja avasi meille taivaan portit, hän avasi meille samalla myös kuljettavan tien tähän elämään. Jokaiselle meille oman, jokaiselle sopivan. Sitä meidät kutsutaan kulkemaan pyhässä huolettomuudessa. Se tarkoittaa, että suostumme ottamaan vastaan Jeesuksen kanssa meidän mielestämme hyvän ja meidän mielestämme pahan. Ihan kaiken, mikä elämäämme kohtaa. Kuljetaan sitä tietä Jumalan hyvään johdatukseen luottaen, askel kerrallaan, sanan valossa, kasteen armossa, uskon kilven suojassa, Jeesuksen haavoitettujen ja anteeksi antavien käsien alla. Murheettomuutta ei ole Raamatussa mainittu pelastuksen ehtona. Mutta taittuisihan se matka taivaan kotia kohti mukavammin, jos luottaen Isään Jumalaan osaisimme edes niistä turhimmista murheista päästää irti. Sillä lupaahan Jumala Jeremian kirjassa, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Loppuun uskonpuhdistaja Martti Lutherin opetus pyhästä huolettomuudesta, kun hän selittää psalmin 32 lupausta, katseeni seuraa sinun askeleitasi. Ja tämän lupauksen, Lutherin mukaan Jumala tahtoo tämän lupauksen kautta sanoa meille jotakin tällaista. Minä johdatan sinua vaeltamaan haluamaani tietä. Älä opeta minua, äläkä opeta itseäsikään jättäytymään minun haltuuni. Minä olen oikea opettajasi. Minä johdatan sinua tietä, jota voit kulkea minun tahtoni mukaisesti. Omasta mielestäsi kaikki on hukassa, kun ei käy sinun ajatustesi mukaan. Sinun omat ajatuksesi ovat kuitenkin vain haitaksi ja estävät minua. Ei pidä käydä sinun ajatustesi mukaisesti, vaan yli ymmärryksesi. Vajoittaudu ymmärtämättömyyteen, niin minä annan sinulle oman ymmärrykseni. Ymmärryksen puute on tässä oikeaa ymmärtämistä. Minun luottaessasi et tiedä, minne kuljet, mutta juuri se on oikea tieto siitä, mihin mennään. Abrahamkin lähti maastaan tietämättä minne. Hän luotti minun tietämiseeni ja luopui omasta tietämisestään. Samalla tavalla hän saapui oikeaa tietä päämäärään. Katso, tämä on ristin tie. Sitä et voi itse löytää. Minun on johdatettava sinua kuin sokeaa. Minä siis tahdon hengelläni ja sanallani johdattaa sinua tietä, jota sinun on kuljettava. Sinä et voi sitä tehdä, ei liioin kukaan muukaan ihminen voi. Älä kulje itse valitsemiesi tekojen mukaisesti. Äläkä itse ajattele, miten sinun olisi kärsittävä. Minä kutsun sinut sellaiseen, joka kohtaa sinua ilman omaa valintaasi. Siinä osoittaudu opetuslapsekseni ja jättäydy minun huomaani. Minä johdatan sinua silmilläni. minä en sinua hylkää. Herra kanssasi, ystäväni, oli sinun elämäntilanteesi mikä tahansa. Herra kanssasi, koska siinä hän todella on, sinun luonasi ja minun luonani. Jäädään tähän rauhaan. Aamen.